हेलो।
हेलो हेलो, हाँ रही
हाँ
हेलो, इन चेजा
ये
एरोल का
सही है।
सेनरी इंटीरियर बाइक रिमोट तो रिकस गा मैं सीना बापू सांस दी के बोलिए
ओके
गिजरी मुले से तो आला मत पति जन चीन सकारा
जरा मैं संगीन कम पोगले किन
गिजरी मुले से तो उन चीज बुकी जिस लगे आप ओके
ओगरी का हाँ कुछ ओके पढ़े
हाँ बोले सी तो ची बुक जिस बगे आप कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट टेलीकॉम
टेलीकॉम दी मान तो ये वो
सुधामा
ये कंपनी आप तो है
आईडी रंकाई पादू
आईडी रंकायन पादु इंटरप्राइज है ओके
हाँ ये
जी बोले सी तो अलम तपक कर जितु दekat mana tak
Taman Bukit Indah apa? Taman Bukit Indah 2, Bukit Siput lupa eh.
Taman Bukit Indah 2 ke 3?
Taman Bukit Indah 2 ke Bukit Indah 1? Saya pun dah kawasan lah.
Bukit Indah 2, okey. Bukit Siput 85000 sudah Mak Johor eh.
Ya.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja dah berapa lama?
Kalau ikut apa ni bawa syarikat ID yang kami padu ni lebih kurang
Okey.
6-7 tahun tu. Sebelum ni
6.
ikut syarikat daripada Muar.
Oh, so dengan yang ID ni dalam 6 ke 7 tahun eh?
Nah, lebih kurang lah.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik punya pendapatan sebulan berapa ya?
Pendapatan bersih ke pendapatan penuh?
Kasar dengan bersih.
Pendapatan kasar 2,000 lebih. Pendapatan bersih tu dalam 1,5-1,6 lah. Sebab dia ada campur allowance OT kan.
Betul, okey. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank eh?
Ya, gaji masuk bank.
Okey, Encik ada online banking?
Apa?
Ada online banking eh? Nanti minta Encik hantar bank statement dekat kita boleh dekat kita punya sale.
Okey.
Okey, lagi satu. Nombor tempat kerja ni 017-7011-016 tu kalau saya call kejap lagi akan ada yang angkat ke?
Ni nombor company ya?
Nombor company tu.
Diangkat kot.
Ni kan eh. Kalau saya call kejap lagi dia boleh angkat eh.
Biasa
Itu
diangkat.
nombor itu nombor in charge ke nombor office?
Nombor in charge.
In charge. Okey. Boleh saya tahu nama dia apa?
Sofian.
Sofian. Okey.
Nama anak
Encik
Sofian
Sofian.
Ngadiban.
Okey. So nanti minta inform Encik Sofian tu dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi eh.
Okay.
Okay, terima kasih.
Sama.
Okay.